Zedonostian ere egiten da urtero munduko txapelketa izugarri handi bat, futbolaren txapelketa arranditxu bat, Donosti Cup izenekoa, eta atzo amaitu zen Donosti Cuparen aurtengo 25. Edizioa. Atzo izan ziren finalak, eta gu bertara joan ginen, Jon, zuanotan izan ziren, ezta?
Hori da, atzo guardian.
Eta zer moduzko giroa topatu zenuen bertan?
Ba, giroa izugarria, ederki pasatu genuen, baina hori bai. Beroa? Ez dakit jokalaria nola etziren mareatu.
Bueno, ba, hemen bero baldima gabiltza Iruñean nare gehiago, 37 gradu eritxiko dira gaur Iruñean, beraz zerbait edan beharko dute ura edo kalimotxo edo zerbait freskatzeko bai bintzat. Bueno, Jon, zu bertan izan zinen eta gauzatxo batzuk ekarri ere ekarri dizkiguzu, ezta?
Hori da, erreportajetxo bat prestatu dugu.
Bueno, ba, entzun dezagun zer kontatu dizuten Donosti Cupeko lagunek.
Anoetako estadiora jetxi gara. Bertan eta Anoetako mini estadioan ari dira Donosti Cupeko finalak jokatzen. Anoetan eta inguruan jendetza. Herrialde ezberdinetako taldeak, beraien lagun eta familiak eta partidok ikustera gerturatu diren ikusleak. Goiz osoan zehar kategoria guztien finalak bat bestearen atzetik. Jendea partiduari begirik kendu gabe eta oihuka, bakoitza bere taldeari animatzen. Aurtengo edizioa 25. da, eta 25 herrialdeetako taldeek hartu dute parte. Hori esan digu Xavier Aspirozek, Donosti Cupeko zelaiko delegatuak. Berak azaldu digu hobeto zer den txapelketa hau.
Ba, torneo, futbol torneo internazional bat azkenean. Urtetik urtera gora joana gainera. Aurten izan ditugu 25 herritakoak eta 5 kontinenteak daude hemen representatuak. Azkenean, ba bueno, horregatik egin uste izenak merezi dura Donosti Cup honek. Ba maila desente daude, azkenean bai futbol 8an daude lau kategoria. Ez hiru berkatu eta bueno, gainontzekoak ba jugariak arte jokatu dezakete eta ba daude ba bai mutilak eta bain eskentzako kategoria ezberdinak ere bai.
Neska eta mutile jokatzen dute txapelketa honetan, 13 kategoriatan banatuta. Mutilen kasuan 7 mailatan, 10 urtetatik 18-raino. Eta nesken kasuan 6 mailatan, 12 urtetik 18-raino eta adin mugari gabeko beste maila batean. Guztira jokalari asko etorri dira Gipuzkoako hiriburura.
Jokalariak ez dakit, baina kalkulatu beharko genuke, ba 532 ekipo direla, ekipoak ditzen gutxienez 15 bat edo meia inguruengo direla, orduan kalkuloa ginez, aterako genuko, gantzorti mina bosteun, bai, izugarri pila.
Bost kontinentetako taldeak, 25 herrialdetakoak. Guztira 532 talde eta 8500 jokalari inguru. Zifrak ikaragarria dira. Xabierrek esan digu talde euskaldun asko hartu dutela parte aurtengo edizioan, baina hala ere kanpotarrak gehiago direla.
Ba, egia esan bai, euskaldun talde esente daude, baina azken finean kanpotar gehiago daude, eta uste torneo honi iraunkortasun hori ematen diona batez ere kanpotarrak direla. Indiako talde bat ere etorri da, behintzat ez dela erresa honen atortze da, bazkidan Donosti Cuparen bidez lortu dutela, eta bueno, horregatik lehen ikusi dugun bezala saria jasotzen eta oso emozionatuak zeuden.
Indiako Gamesa taldearen kasua benetan aipagarria da. Izan ere, Gamesa eta Slow Soccer erakundeari esker, Indiako 15 mutikok bereen herrialdetik irten eta Donostiara etortzeko aukera izan dute. Zoriontsu dira, euren jaioterrian bizi duten egoera une batez ahaztu eta futbolaz gozatzera etorri dira. Indiako taldearen kasu antzekoa gertatu da Etiopiako Burruko taldearekin. Etiopia Utopia erakundeak Angel Olaranen laguntzarekin Gukro inguruko umezurtzen egoera hobetzea du helburu. Horretarako neska talde bat Donostiara ekarri dute. Kirola erabili dute iesbide gisa. Ma Manu Aiertza, Etiopia Utopiako kideak esan digu, Etiopiako neskak zoriontsu direla Donostikapen.
Posa bizi baten, daude, quinto cielo esaten bezala, niko oso pozik ikuste ditut, dana emozioz jantzita, oso emozionauta. Desfilea izan zan bereientza, bueno, zoragarria, baina askoz gehiago.
Zafu Taklei, Etiopiako nesketako batek ere berdina dio. Berarentzat oso garrantzitsua dela Donostian egotea eta zorte handia duela.
For my life it's very big and important things in my heart I feel, so I am lucky to be here, so I really lucky.
Etiopiako egoera gogorra alde batera utzi eta neska hauek behingoagatik aurren bizimodua egitea nahi dute Etiopia utopiakoek. Hori beharrezkoa dela dio Manuk.
Ekintzak, nunbait, ba, bera umetasun hori azaldu dezaten, ez? Eta hori da importantea da bera entzat, ez? Osasun mental bat entzat, ez?
Gipuzkoa osoko zelaietan jokatu dira partiduak. Errenterian, Hernanin, Andoainen, Orion, Lezon, Zarautzen, Pasaian, Usurbilen, Zumaian, Oiartzunen, zerrenda luzea da. Finalak ordea Donostian jokatu dira. Lehen esan bezala, Anoetako estadioan eta mini estadioan. Xabier Aspirozek azaldu digu nolakoak diren partiduak eta esan digu finalera iritsi diren talde gehienak kanpotara direla.
Badakigu azkenean Anoeta estadioak daukan xarma hori guztiek nahi dutela probatu. Eta bueno, finalak azkenean hori daukate, jendea ikustera etortzen da, gure denak elkartzen gara hemen, eta azkenean festari amaiera politate bateko proposena hau dela uste dugu. 25eko bizati dugu eta egunean zehar, zelaia goltzean horrek albiltzen digu, hamar partidu inguru jokatu alitzatea azkenean. Zer ustela, torneoak irango lukena, bikoitza, irukoitza zango zen, azte betean egiteko oso anturak urtza hona duela uste dut, eta esan digute bai hemengo eta kanpoko taldeek, eta nik uste dut hori oso zango lantxo dela, uste dutzat. Finale da bai, gehiena kanpotara gira. Azkenean, bertakoak diren ekipoak prestakuntza aukerako dute, kanpoka baino, eta kanpoka eratuz beti irabaztera, eta talde bai dituzen normalean.
Gu bi finaletan izan gara, 16 urteko nesken finalean eta 18 urteko mutilenean. Nesken kasuan Kantabriako Monte Cede eta Estatu Batuetako Houston Express izan dira finala jokatu dutenak. Huts eta huts berdindu dute eta penaltietan erabaki da partidua. Kostatu zaie, 22 penalti behar izan dituzte berdinketa hausteko. Hau izan daunea. Partidu amaitutakoan kantabriarrak negarrez, ez dute gurekin hitz egin nahi izan. Estatu batuarrak berriz pozik, Donostikapen gustura egon direla eta asko ikasi dutela esan digute. Beste herrialdetako taldeak ezagutu, hizkuntza ezberdinak ere bai.
About the Donostika, what do you think?
It was fun. It was fun to see like all the different clubs of the world, to meet them, to have language barriers, to have to show it on the field instead of through your voice.
Euskal Herriera etortzen ziren lehenengo aldia dela ere esan digute, eta esperientzia asko gustatu zaiela. Pozik daude.
Is the first time here in the Basque Country?
Yeah, it's our first time.
And what do you think?
It was definitely a great experience and we really came to win and that's what we did.
Do you like the Basque Country?
Yes, yeah, it was great.
Nesken ondoren mutilen txanda iritsi da. Mercedarios Probimaden aurka, Kataluniarrak Madrildarren kontra. Hauek ere bana berdindu dute eta penaltietan erabaki dute irabazlea. Madrileko mutilek irabazi dute.
Como ha ido el partido?
Ha sido un partido complicado. Pero bueno, al final hemos acabado llevándolo en los penaltis, pero bueno, ha estado bien.
Hauentzat ere lehenengo aldia izan da Euskal Herrian eta esperientzia polita eraman dute.
Habéis venido al País Vasco, ¿qué os ha parecido? No sé si habéis tenido tiempo de visitar o a ver algo, no sé.
Nada, era la primera vez que veníamos, hemos sido campeones de Madrid y en Benidorm, y era el torneo que nos quedaba, espectacular. experiencia genial en Anoeta y esperemos venir más veces y completar más títulos.
Estatu batuarekin eta Madrildarekin izan gara. Lehen Xabierrek esan digun bezala, talde euskaldun gutxi iritsi dira finalera. Hala ere, euskalduna topatu nahi eta maila gazteetakotara jo dugu beraien bila. Donostiako Intxaurdiko neskak aurkitu ditugu. 11 eta 12 urte dituzte eta azpitxapeldunak izatea lortu dute beraien mailan.
Zenbat urte dituzue?
12 eta 11, gutxi gora bera.
Eta finalera iritsi zarete, zenbat partidu jokatuta?
Lau, eh? Lau partidu.
Bosti?
Hau da bosgarrena.
Bost eta finala?
Bai.
Eta finala zenen aurka izan da?
Fonsanta de Fatho, uste, zerbait. Fonsantaren kontra.
Nongoa dira?
Kataluniakoak.
Eta zer egin duzu finalean?
Bostiru galdu.
Eta orain nola sentitzen zarete?
Liberian pozik finalera iritsi geralako.
Bueno, pozik zegatik, onean iristea ez da horren erreixa, eta gainera, xa da, da ona.
Nekatuta zen esfortzu asko egin dago.
Aher pozik, ba, onea iritsi geralako.
Partidua zaila izan da?
Bai.
Bai. Finala bai, bestea ez diren oso horren zaila, baina finala bai.
Etorri dira zuen zaleak edo badaude hemen, familia edo lagunak edo. Asko animatu aldute.
Bai.
Adin bereko mutilekin ere izan gara, Donostiako Egiako Koskaz taldearekin. Hauek irabazleak izatea lortu dute.
Zenbat urte dituzue?
12 urte.
12, 11.
Batzuk 11, baina urten 12.
Finalera iritsi zarete, finalera iritsi arte, zenbat partidu jokatu dituzue?
7. 7 bai. Zailak, bai. Denak kostatu da ezkigu da.
Zailena, zain.
Antigua.
Baina,
du, gonagoa geha.
Oso erreza.
Oso erraz. Bi bat irazen.
Erregatzen!
Gaur, finala zenen kontra egin duzu, eh?
Promesas del Norte, 6-0 irabaztu.
Eta ematen du motivazioa.
Nongoa dira?
León. Castilla León.
Zaila izan alda gaurko partidua.
Bueno, lehenengo partida.
Lehenengo
zatian.
Asiran pizkat, baina gero bigarren zatian.
Penalti basparatu dugu, baina gero bigarren zatian. Oso ondo.
Irabazi duzu, eh? Nola sentitzen zarete?
Oso ongi, oso pozik.
Oso ondo.
Oso eran. Oso pozik. Oso pozik.
Oso ondo.
Pozik. Gainera urte honetan, pila bat gauza irabazi ditu eta hau faltatzen zitzaigun bakarrik.
Lehenengoak eta Euskadiko bigarrena.
Eskerrik asko.
Apa,
kaspa!
Amaitu da urtengo Donosti Cup. 25 urte eta sekula baino indartxago jarraitzen duela ikusi dugu. Datorren urtean ere horrela jarraituko dutela esan digute. Egin kontu, aurten 8.500 jokalari etorri dira, eta datorren urtean 10.000 inguru izatea aurreikusten dute.